Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 ապրիլի 27-ն է։ Լաչինի Միջանսկ, վեճեր ադրբեջանցիների տեղակայած նոր անցակետի շուրջ, հումանիտար վիճակը հայոց 4 գյուղերում վատթարանում է։ Տարածաշրջանում է Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Արդյոք հայտնի է 44 օրյա պատերազմում դասալիքների թիվը։ Ազատի կացարանի ողբերգությունը, զոհվածների ազգականները հանդիպել են վարչապետի հետ։ 1 տարի առաջ վարչապետի Շարասյան մեքենաներից մեկը վրայերթի է ենթարկել երիտասարդ կնոջը։ Սոցիալական թեմաներ, միջազգային զարգացումներ, մշակույթ, բայց այս թեմաներից առաջ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրեր։
Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան այսօր այցելել է Հայաստան, այս պահին նրա հանդիպումները ընթացքի մեջ են։ Նա Երևան է ժամանել Բաքվից, որտեղ բանակցել է Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Նրա հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Հայաստանը հնարավորություն չի տալիս Նախիջևանի հետ միջանցք ստեղծել, իր զորքերը դուրս չի բերում Ադրբեջանի տարածքից, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայվել են ռուս խաղապահները, և չարաշահելով Լաչինի միջանցքը Ղարաբաղ է տեղափոխել զենք և ռազմական նշանակության ապրանքներ։ Ալիևի խոսքերով Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքի և տարածքային ամբողջականության ապահովման արտահայտություն է։ Բաքվում արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսում Ջեյհուն Բայրամովը ասել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար և սպասում են, որ Երևանը վերադառնա բանակցային գործընթաց։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ Լաչինի ճանապարհի հարցում իր երկրի դիրքորոշումը հիմնված է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշման վրա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի վերահսկողությունը պետք է իրականացնի բացառապես Ռուսաստանը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է տարածաշրջանում իրավիճակը սրելու գործողությունները, Լաչինի միջանցքում տեղադրելով անօրինական անցակետ։ Եթե մինչև հիմա Լաչինի միջանցքը փակ էր կեղծ բնապահպան պատրվակով, հիմա արդեն պաշտոնապես փակվել է Ադրբեջանի կողմից, ասել է Փաշինյանը։ Արձագանքելով նրա հայտարարությանը, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ասել է, թե բոլորովին սխալ է ճանապարհի փակում գնահատել սահմանային ելումուտի ռեժիմը կարգավորող անցակետի տեղադրումը։ Հակառակ վարչապետի պնդումների, ըստ եռակողմ հայտարարության, Ադրբեջանը իրավասություն և ինքնիշխան իրավունք ունի Լաչինի ճանապարհի վրա և իր պարտավորությունների շրջանակում երաշխավորում է Լաչինի ճանապարհով փոխադրվող քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցներ և բեռների անվտանգությունը և կշարունակի իրականացնել համապատասխան միջոցներ այդ ուղղությամբ, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում անդրադառնալով Լաչինի միջանցքի իրավիճակին ասել է, թե ներկայիս դրությամբ տեղում ռուսական խաղապահների զորակազմի գծով, ինչպես նաև քաղաքական մակարդակով անհրաժեշտ ջանքեր են գործադրվում Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը կարգավորելու և 2020-ի նոյեմբերի 9-ի համաձայնության հուն վերադառնալու համար։ Նա հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում անցկացնելու համաձայնությունը արդեն կա, ժամկետի մասին կհայտարարվի ավելի ուշ։ Մեկնաբանելով Ֆրանսիայի արտգործնախարարի տարածաշրջանային այցը, Զախարովան ասել է, որ Ֆրանսիան ձախողել է ազնիվ միջնորդի դերը։ Նշեմ, որ Ռուսաստանից բացի հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում Ֆրանսիայի դիրքորոշումները քննադատում են միայն Ադրբեջանը և Թուրքիան։ Այսօր Բաքվում Ջեյհուն Բայրամովը ասել է, որ Ֆրանսիան հայամետ կողմնակալ դիրքորոշում ունի։ Անկարան խստորեն դատապարտել է Երևանում Նեմեսիս գործողության մասնակիցների հուշարձանի տեղադրումը։ Նման կարգի սադրիչ քայլերը անհամատեղելի են Թուրքիա և Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացի ոգուն, ոչ մի կերպ չեն նպաստում տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերին, ընդհակառակը բացասական ազդեցություն կունենա նորմալացման գործընթացի վրա, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ավելի վաղ հուշակոթողի ցուցադրումը դատապարտել էր Ադրբեջանը։ Երևանի Օղակաձև այգում Նեմեսիս գործողության հեղինակներին նվիրված հուշակոթող աղբյուրը բացվել է ապրիլի 25-ին։ Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ֆահրեդդին Քոչան այսօր հավաստիացրել է, որ երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի առողջական վիճակը լավ է և նա որքան հնարավոր է շուտ կշարունակի իր օրական պլանավորած ծրագրերը։ Մայիսի 14-ի ընտրությունների նախաշեմին թեկնածու առաջադրված Էրդողանը չեղարկել է վերջին երկու օրերի նախընտրական հանդիպումները առողջական խնդիրների պատճառով, ապրիլի 25-ի երեկոյան ուղիղ եթերում ընդհատվել էր նրա հարցազրույցը։ առողջապահության նախարարը այսօր Կոնյան նահանգում ելույթ է ունեցել, հավաստիացնելով, որ առավոտյան տեսել է Էրդողանին և նրա առողջական վիճակը լավ է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեսակապով մասնակցել է Թուրքիայում Ռուսաստանի ֆինանսավորմամբ կառուցված ԱԿՈ-ի ատոմակայանի առաջին բլոկը միջուկային վառելիքով լիցքավորելու արարողությանը, հայտնում է պետական տաս գործակալությունը։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում Ռեջեփ Էրդողանը շնորհակալություն է հայտնել ատոմակայանի ծրագիրը իրականացնելու համար։ Զրույցի ընթացքում շոշափվել է նաև ուկրաինական թեման, մասնավորապես հացահատիկ արտահանման հետ կապված իրավիճակը։ Վրացական Geosky ընկերությունը այսօր հայտնեց, որ իր 20 աշխատակիցները Սուդանից բարեհաջող վերադարձել են Վրաստան։ Խարտումից նրանք տարհանվել էին Եգիպտոս, որտեղից կազմակերպվել է նրանց վերադարձը։ Ավիաընկերության ղեկավար Շալվա Գիգնաձեն ասել է, որ տարհանման գործընթացում ավիաընկերությունը մշտապես կապի մեջ է եղել Վրաստանի արտգործնախարարության հետ։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի հետախուզությունը հայտնել էր, որ Ուկրաինայի քաղաքացիների հետ Սուդանից տարհանել են նաև Վրաստանի և Պերուի քաղաքացիներ։ Ադրբեջանցինները հարավային Ադրբեջան կազմակերպություն են հիմնադրում, որի նպատակը Իրանում ադրբեջանական անկախ պետություն ստեղծելն է։ Նախաձեռնող խումբը պատրաստվում է այսպես կոչված հարավային Ադրբեջանի պետականության ազգային խորհրդի հիմնադիր համագումարը օնլայն ռեժիմով անցկացնել ապրիլի 30-ին։ Կազմակերպության կենտրոնակայանը տեղակայվելու է Ֆինլանդիայում, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում 2 օր առաջ ռուս խաղապաների հրամանատարն է փոխվել, զորախումբը հետայիսու ղեկավարում է Ալեքսանդր Լենցովը։ Նրան վստահված այդ տարածքում գերլարված վիճակ է, ադրբեջանցի զինծառայողները ցուցադրական վճռականությամբ, պետական դրոշի բարձրացումով, հանդիսավոր տողանով, նախագահին զեկուցելով, բոլոր կողմերին նկատել են տալիս, որ զիջելու մտադրություն չունեն, կարծես ասում են, ահա սահմանը, ահա անցակետը, և ամեն ոք, ռուս, հայ թե ֆրանսիացի, պետք է մերվի այս նոր իրողության հետ։ Բայց ըստ ռուսների բանակցությունները շարունակվում են։ Միջանցքի թեմային են անդրադարձել նաև Հայաստանի վարչապետը և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը շահունակաբար սրում է իրադրությունը տարածաշրջանում, այս անգամ ալպորինի կերպով հսկիչ անցագրային կետ տեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքում։ Ու եթե միջև հիմա Լաչինի միջանցքը փակ էր կեղծ բնապահպանական ակցիայի պատրվակով, հիմա արդեն պաշտոնապես փակվել է Ադրբեջանի կողմից։
Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետի տեղադրումից 5 օր անց Հայաստանի վարչապետը հրապարակ ավանդրադարձավ խնդրին։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, Ռուսաստանից բացի որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։
Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը պետք է վերահսկողության տակ պահի Լաչինի միջանցքը և այսպիսով ապահովի միջանցքի բնականոն գործունեությունը։ Այսինքն, բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Ադրբեջանն էլ չպետք է խոչընդոտի միջանցքով ազատ երթևեկությունը։ Սա ճշգրիտայն է, ինչ նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։
Ներկայացնելով իրադրության կարգավորման վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումը, Փաշինյանը հերթական անգամ շեշտեց. Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է դառնան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև բանակցությունների առարկա միջազգային ֆորմատի շրջանակներում։ Փաշինյանը նաև անհրաժեշտ համարեց Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք հրատապ առաքելության գործուղումը։
Ադրբեջանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղ վերածելու հայության նոր կառապնարանի պետք է կասեցվի և սրա միակ հուսալի ճանապարհը միջազգային լայն մանդատ կրող ներկայացուցիչների ներկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում։
Հակարի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետի տեղադրմանը 3 հանրայինի հետ զրույցում անդրադարձավ նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը պնդեց. Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, հետևաբար հենց Ռուսաստանն էլ պետք է ճանապարհը բացելու խնդիրը լուծի։ Նկատենք, նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ և միաժամանակ շրջանցելու է Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո, բայց հայտարարության մեջ որևէ խոսք չկա, որ միջանցքը պատկանում է Ռուսաստանին։
Շատ հստակ է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ այնտեղ գտնվում են ռուս խաղապահները։
Պատկանում է, թե վերահսկում է։
Պատկանում է, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի ստորագրությամբ Լաչինի միջանցքը ամբողջովին հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը 3 նաև պնդեց. Եթե Լաչինի միջանցքը բացելու շուրջ բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, ուրեմն ռուսները պետք է գործողությունների դիմեն։ Արմեն Գրիգորյանը չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են ակնկալում խաղաղապահ զորակազմից, որը մինչև օրս գործնեության մանդատ չունի։
Եթե հնարավոր է բանակցություններով լուծվել, բնականաբար բոլորս էլ երջանիկ կենք, բոլորն էլ ուզում են դիվանագիտության շնորհիվ, այսինքն խոսելու շնորհիվ հարցեր լուծել։ Իսկ եթե չի լուծում այդ ճանապարհով հարցերը, ապա պետք է գործողություններ հետևեն։
Վելուցաբան Տիգրան Գրիգորյանը նշում է, թե Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը սխալ բառապաշար է օգտագործել։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը ոչ թե պատկանում է Ռուսաստանին, այլ գտնվում է վերահսկողության տակ։ Մյուս կողմից վելուցաբանն ընդգծում է, քաղաքական կամքի առկայության դեպքում Ռուսաստանը կարող է ստիպել Ադրբեջանին բացել ճանապարհը, այլ հարց է, Մոսկվան կգնա կոշտ քայլերի, թե ոչ։ Ամեն դեպքում Գրիգորյանի համոզմամբ ռուսական կողմը պետք է գիտակցի, որ եթե Ադրբեջանի այս միսը դրանքն էլ հանդուրժի, ապա հարցականի տակ կդնի ընդհանրապես իր ներկայության նպատակահարմարությունը Հարավային Կովկասում։
Եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը եւ ընդհանրապես հայկական Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը, պարզ չէ, թե ընդհանրապես Հայաստանի ինչին է պետք Ռուսաստանը, և սա կարող է դառնալ մի գործընթացի սկիզբ, որի վերջը կարող է լինել հենց Ռուսաստանի դուրս գալը Հարավային Կովկասից։
Պաշտոնական Մոսկվան առայժմ խնդրի կարգավորման հնարավոր տարբերակների մասին հրապարակավ չի խոսում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր միայն վստահեցրել է. Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի միջոցով, ինչպես նաև քաղաքական մակարդակով անհրաժեշտ ջանքեր գործադրվում են իրավիճակը կարգավորելու և 2020-ի նոյեմբերի Եռակողմ համաձայնությունների հուն վերադառնալու համար։ Արդյունքներ, սակայն, մինչ այս պահը չկան։ Մինչ այդ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3-ի վերջո հաստատեց տեղեկությունները, որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Վոլկովին այդ պաշտոնում ապրիլի 25-ից փոխարինում է Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ պաշտպանության նախարարի խորհրդական 66-ամյա գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովը։ Այսօր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Լենցովին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Հարությունյանը ակնկալել է, որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմը սեղմ ժամկետներում կվերացնի Արցախ-Հայաստան երկկողմանի հաղորդակցության բոլոր խոչընդոտները։ Առայժմ պաշտոնական Ստեփանակերտը Լենցովի մասնակցությամբ ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններից մանրամասներ չի հաղորդում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բոլոր կողմերից շրջապատված հայկական 4 գյուղերում իրավիճակ այս ընթացքում էլ ավելի վատթարանում պատուհասը վերապրելու համար անհրաժեշտ պարենի և դեղորայքի պաշարները արագ սպառվում են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հին շենի բուժքույրն իր հիվանդների համար դեղորայք է փնտրում։ Մեծ շենում կանայք փորձում են եղած ալյուրը հավաքել ու անհաց մնացած մարդկանց համար հաց թխել։ Եղցահողցի մեկ ամսական փոքրիկի կատնախառնուրդը Կարմիր խաչի մեքենան է գյուղ հասցրել։ Լիսագորի գյուղապետը Գորիսում է մնացել, համայնք վերադառնալ չի կարողանում։ Հինգերորդ օրն է Շուշիի շրջանի 4 գյուղերը 350 հոգի մնացել են ադրբեջանական օղակի մեջ։ Մի կողմում Հակարիի ադրբեջանական անցակետն է, մյուսում Քարինտակի Խաչմերուկի ադրբեջանցի ակտիվիստները։
Կորվալով մի կիսատ շիշունեմ չէ Վալերիանկա սպրծելա։
Բուժքույր Նազիկ Սարգսյանն անընդհատ համայնքացիների անհանգստությունն է տեսնում, բայց նրանց դեղորայքով հանգստացնելու մեծ հնարավորություններ չունի։
Էս ստրեսի ցել լրիվ անհանգիստ են, դիմում են բա ոնց կլինի, բա ինչ կլինի, ասում են մի բան կլինի, էլի Աստված մեծա։
Քրոնիկ հիվանդներ կան, դեղերն ավարտվում են, տագնապները մեծանում։
Մեր բնակիչների մոտ հիմնականում սրտային հիվանդություններն են, ավելի շատ հիպերտոնիան, գերճնշումը, շաքարային դիաբետը, քրոնիկներն են, ասում էլի։ Հետո գաստրիտը, ստամոքսի խնդիրներ ունեն։
Դեղորայքից բացի այս գյուղերում սպառվում է ալյուրը, մարդիկ արդեն հացի խնդիր ունեն։ Անգին Սարգսյանի ընտանիքը հին շենի ամենաբազմանդամն է, 9 հոգով են ու այս պահի դրությամբ առանց հացի։
Ալի հաշ չկար, խեցը շկոլան գալիս են առանց հացի ճաշեն հատում է դա։ Շատ դժվարային վիճակ է ալերի հարցը։ Փլավ են գցում, հացի տեղը փլավ են ուտում։ Ինչ անեմ, ուր եք համ, գյուղում ու մոնի, որ ասես նետո օգնել, շատ ժերա, գյուղացից համարել, իմ համարել։
Սարգսյանների ընտանիքը 2016-ին Թալիշից է տեղահանվել, հույսով, որ հին շենում խաղաղություն կգտնեն, բայց մնացին կրկնակի բլոկադայի մեջ։
Չմանաք, մենք ամենավատ տեղն ենք, ով ամեն խաբար, տելևիզիրի ռաքին նստում ենք, ինչ խաբար ենք լսում։ Փակ ենք, էլի, ոչ արև ենք, առաջ գնանք, ոչ քամատ, մնացում ենք երկու տարի առանց։
Եղցահողում առայժմ անասնակերի խնդիրն է, ասում է համայնքապետ Արտակ Հակոբյանը։
Միակ խնդիրը գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդկանց մոտի հատկի անասնապահությունը մեզ թափող և անասնակերի խնդիր առաջացած է, բայց մնացած հարցերը կապված սննդի և այլ պարագաների հետ այս պայդրությամբ չկա, բայց հնարավոր է երկարացվելու դեպքում առաջանա նման խնդիր։
Եղցահողցի Մարիամ Ասրյանը 5 երեխա ունի, ալյուրի պակաս ասում է առայժմ չկա, օրու մեջ հաց է թխում, ընտանիքում հաց չուտող միակ անդամի մեկ ամսական որդու կերն էր վտանգված։
Երեխային կերներ, խնդիրը մեր գյուղապետը լուծեց այդ խնդիրը։ Կարմիր խաչով բերել ա տվել երեխայի կերը։
Շուշիի վարչակազմի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանը վստահեցնում է, այսօր շրջանի 4 գյուղերի կարիքները կներկայացնի կառավարությանը, ցանկեր է կազմում։
Նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվում, որպեսզի սննդո դեղերը ապահովենք։ Էտա մեր առաջիկա խնդիրը, էտա գերխնդիրը։
Չի կասկածում, որ Կարմիր խաչի կամ ռուս խաղապահների միջոցով հնարավոր կլինի այս գյուղեր հումանիտար բեռ հասցնել։
Լուծվելու է հարցը։ Ես 100% համոզված եմ, լուծվելու է, որտեղ առանձնան չի լինի։ Ուրիշ տարբերակ չունենք։
Եղցահող ու Լիսագոր գյուղերից 11 հոգի կիրակի օրը Գորիս են գնացել ու կամրջի փակումից հետո մնացել այնտեղ։ Ըստ Գրիշա Հովանիսյանի, նրանք 3 ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ պիտի տուն վերադառնային, բայց չի ստացվել։ Ռուս-ադրբեջանական բանակցությունն այս պարս հարցով դեռ շարունակվում է։ Արցախում հույսը չեն կորցնում, որ ադրբեջանցիները Հակարիի կամրջից կհեռանան իրենց ցուցանակով ու դրոշով հանդերձ։ Մնացածին կդիմանանք, ասում է հինշենցի Նազիկ Սարգսյանը։
Մենք կդիմանանք, ոչինչ, մեր ճակատները պինդա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանում է Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Կատրին Կոլոնան, այսօր նա Բաքվում էր, որտեղից ժամանում է Երևան։ Ադրբեջանում նրան ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով ասել է, թե անցակետի տեղակայումը իր երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Բաքվում վաղուց են նկատել տալիս, որ Ֆրանսիան այս խնդրում այլևս չեզոք գործընկեր չեն համարում։ Այսօր տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարների ասուլիսը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետեր տեղադրելով Բաքուն ապահովում է իր ինքնիշխան իրավունքն ու երկրի տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել են ադրբեջանի իշխանությունները Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կաթրին Կալոնայի հետ հանդիպումներում։ Ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Բաքու է մեկնում Ալիևի վարչակազմի հետ քննարկելու Լաչինի ապաշրջափակման հարցը։ Չնայած ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի պնդումներին և մեղադրանքներին, թե Հայաստանը Լաչինի միջանցքով զենք է տեղափոխում Լեռնային Ղարաբաղ, Բաքվում ասուլիսի ժամանակ ֆրանսիացի պաշտոնյան հստակ հայտարարեց. Ճանապարհը պետք է բացվի Կամակի արդարադատության միջազգային դատարանի համապատասխան որոշում և Բաքուն պետք է հաշվի նստի այդ հարցով Վաշինգտոնի և Փարիզի դիրքորոշումների հետ։ Լաչինի միջանցքի հարցում մեր տեսակետը տարբերվում է, ինչու՝ շատ պարզ պատճառով, քանի որ կա իրավական փաստաթուղթ դատարանի վճիռ, և Ադրբեջանը պետք է հարգի միջազգային իրավունքը։
Կալոնան հատուկ ընդգծեց Փարիզի ափսոսանքը Լաչինի միջանցքում Ադրբեջանի գործողությունների կապակցությամբ, նա նաև համոզմունք հայտնեց, թե միջանցքով ազատ տեղաշարժի վերականգնումը կնպաստե փոխադարձ վստահությանը։ Լաչինի միջանցքը բաց է և կշարունակի բաց մնալ, արձագանքելով ֆրանսիացի պաշտոնակցի հորդորներին, պնդեց Բայրամովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով Բաքուն Երևանին առաջարկել էր զուգահեռ հսկողություն իրականացնել սահմանին Լաչինի ճանապարհի մուտքի մոտ, բայց հայկական
Լաչին կարիդորունդա Ermənistanın gizlədiləsi bir məsələsi yoxdur. Şəffaflığı
istəyir. Ադրբեջանական կողմի առաջարկներից մեկը Լաչինի ճանապարհին թափանցիկ վերահսկողության ռեժիմի ներդրումներ, սակայն Հայաստանը հրաժարվել է զուգահեռ վերահսկողության առաջարկից։ Այդ պատճառով Լաչինի ճանապարհին թափանցիկ հսկողություն ապահովելու նպատակով Ադրբեջանն ապրիլի 23-ին քայլեր է ձեռնարկել մուտքի վերահսկման գործառույթներն իրականացնելու ուղղությամբ։
Bildiğiniz gibi 23 aprel tarihinde Azerbaycan tarafı müvafiq olarak nəzarət buraxılış funksiyalarını yerinə yetirməsi üçün müvafiq addımlar atmışdı.
Paştonakan Yerevan'a Bakı ayıs pındumlarının arayışım çi arzagankel. Kalonayi ayıtsa Bakı təhiyyə unenun Frans-Azerbaycanakan larvaz haraberütsünleri fonin ansatamistlerin paştonakan Bakı'n bazmitsız koşt kınadatutsunu hınçetsrel Fransiyay işxanutsunleri hastayın aytımın Fransiyakan xoğurtarani yerku palatneri koğmiz Hayistanin acaqçok yev Azerbaycan idem pajamiçosner araçarkoğ banadzever ıntunelu hamar. Bakı'n Parizin məqadres hayamet dirkoroşman Հայ-ադրբեջանական խաղ գործընթացը վնասելու համար, պնդելով, թե այդ քայլերը ցույց են տալիս Ֆրանսիայի կողմնակալ քաղաքական դիրքորոշումը, որը չի կարող հանդես գալ չեզոք և արդար միջնորդի դերում։ Ադրբեջանի նախագահն անձամբ էր նույն ամբովանդակ մեղադրանքներ հնչեցրել Եվրամիության առաջատար երկրի հասցեին մերժել Փարիզի միջնորդական դերը հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում, չեղարկելով Բրյուսելում անցած դեկտեմբերի 7-ի նախատեսված հանդիպումը Էմանյուել Մակրոնի մասնակցության պատճառով։ Սորել Բայրամովը չթաքցրեց Ֆրանսիայի նկատմամբ դժգոհություն ասաց, թե Եհակմինսկի խմբի համանախագահ Փարիզը տարիներ շարունակ անտեսել է Բաքվի կոչերը և չի դատապարտել հայկական կողմի քայլերը, այլ փոխարենը հայտարարել է, որ պետք է շարժվել դեպի խաղաղություն։ Ադրբեջանական կողմն այսօր էլ է ձգտում խաղաղության, հավաստիացրեց Բայրամովը և կրկին Երևանին մեղադրեց ապակառուցողական քաղաքականություն վարելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը միաժամանակ տեղեկացրեց, թե ակնկալվում է, որ առաջիկայում Հայաստանը կվերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ Բաքվի հետ քննարկելու խաղաղության պայմանագիրը։ Ակնկալվող բանակցությունների վերսկսման ժամկետների ձևաչափի մասին Բայրամովը մանրամասներ չհայտնեց։ Նույն րոպեների Մոսկվայում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ հանդիպման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Ժամկետների մասին խոստացել է հայտնել ավելի ուշ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ազատության հարցին ի պատասխան հաստատել է, որ երկկողմ հանդիպման պայմանավորվածություն արդեն կա։
Տիկին Կոլոնայի տարածաշրջանային այցի հաջորդ կանգառը Երևանն է, եթե ոչ այս ռադիոթողարկման, ապա մեր լրատվական հեռուստացրագրում կանդրադառնանք այցին, նա պետք է հանդես գա համատեղ ասուլիսով Արարատ Միրզոյանի հետ։ Ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ 44 օրյա պատերազմում պարտության պատճառներից էր նաև դասալքությունը, սակայն քանի զինծառայող է ինչ-ինչ եղանակներով, հնարքներով փորձել խուսափել պատերազմից։ Հարկե գերագույն նրբանկատությամբ խոսել թեմայի մասին և անզգույշ ընդհանրացումներով կամ ոչ արժանահավատ վիճակագրական տվյալներով էլ ավելի չսրել խնդիրը։ Մի քանի հարյուր են, թե մի քանի հազար են, ամեն մի նոր զրո էապես փոխում է վիճակը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աննա Հակոբյանի աղմկահարույց հայտարարությունից 3 շաբաթ անց, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հայկական կողմում առնվազն 11,000 դասալիք է եղել։ Գլխավոր դատախազությունը հրապարակեց իր տվյալները։ Այդ հոդվածով այս պահին մեղադրվում է 756 զինվորական։
Իսկ իրականությունը այն է, որ մեր պատերազմի ընթացքում, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, մենք ունեցել ենք 11,000 դասալիք։ Դասալիք ես այլ կերպ չեմ արտահայտվում, դուք հասկացեք ինչի մասին է խոսքը, 11,000 զինվորական, կամավոր, սպա և այլն։ 11,000-ը պատկերացնում ենք, չէ ինչ թիվա։
Դատախազությունից ազատությանը տված պարզաբանման մեջ փաստել են դասալքության ու դրան առնչվող հոդվածներով իսկապես անցնում է 10,687 մարդ, բայց նրանք դեռևս մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն, իրավապահները բավարար փաստեր դեռ չեն գտել։ Եթե իրավապահները նրանց մեղադրյալ չեն համարում, ինչն է Աննա Հակոբյանին հիմք տվել նրանց դասալիք համարել, պարզ չէ։ Ազատությանը չի հաջողվում կապ հաստատել նրա հետ, Հակոբյանը խոսնակ չունի, նրա պաշտոնական կայքում հեռախոսը համար չկա։ Նրան ուղված մեր հաղորդագրությունները մնացել են անպատասխան։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան.
Սահմանները չպետք է անցնել և չպետք է ինքդ քեզ վերագրես ինչ-որ լիազորություններ, որովհետև դու վարչապետի կինես կամ առնվազն վարչապետ ես։
Զինվորը, նույնիսկ 18 տարեկան զինվորը, քաջաբար մարտն չել է։ Զինվորը չի պարտվել, դուք հասկանում եք, որ զինվորական մարտը չի պարտվել։ Թող զինվորականների աշխատանքը զրոյի հետ չհավասարացնեն, չի կարելի։ Իրանք իրանց մեղավորությունը կցում են ժողովրդի վրա, հասկանում եք, բայց ժողովրդը ինչով է մեղավոր։
Անահիտ Ջոկատի հրամանատար 59-ամյա Անահիտ Մարտիրոսյանը մասնակցել է Արցախյան 2 պատերազմներին, 2 դեպքում էլ տեսել է դասալիքների, ասում է, նրանք կան բոլոր պատերազմներում, այլ հարց է, թե ինչպես է իրավիճակը վերահսկվում ու կառավարվում։
Ու այդ որ ասում եք 700 քանի հոգի դասալիք են կամ բան են արել, եթե ինքը տենում է, որ իր հրամանատարը փախել է կամ երեխեն 18 տարեկան երեխա են բռնել, օրինակի համար, այդ 18 տարեկան երեխեն կարա գնդապետի նման բոյը ղեկավարի, չի կարա, այդ մեկ, երկրորդը, եթե տենումա սաղ լքել են, արդեն տարածքը ազատել են, են էլ զենքերը, բաները թողել են, այդ երեխեն ինչ անի, մնա զոհվի, հա?
Պատերազմների միջով անցած կինը հարցնում է, ինչու ին ուսնականերին, երբ կանոնավոր բանակ չկար և կռիվը տանում էին ֆիդայական խմբերով, դասալիքները չդարձան պարտության պատճառ, ինչու զինվորները դիրքերը չլքեցին Տավուշյան մարտերի ժամանակ, որոնցից հետո վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, հայկական բանակը հաստատեց, որ ամենամարտունակն է տարածաշրջանում։
Մենք կրել ենք ինչի հաշվին, դուխի հաշվին, կազմակերպչական աշխատանքները ծառայության ժամանակ ճիշտ է տարվել, հասկանում եք, խելացի մարդիկ են եղել այն ժամանակ, հրամանատարներ են եղել, Մոնթե Մելքոնյան ենք ունեցել, Լեոնիդ Ազգալդյան ենք ունեցել, ես էլ չեմ ասում, դե կամանդոսը գիտեք, որ ինձ մարտական հայրա։
Ավելի վաղ դեռ 2 տարի առաջ մամուլներ գրել, թե մոտ 10,000 մարդ է հարցաքնվում դասալքության հոդվածներով, հղումանելով իր աղբյուրներին, ժողովուրդ օրաթերթը միաժամանակ պնդել էր, թե քնիչները չգիտեն ինչպես վարվեն, քանի որ զինվորները պատմել են ընդհանուր անկազմակերպ վիճակի մասին ու պնդել, այլ ելք չեն ունեցել, երկնքից կրակ էր թափվում, մեր ընկերները մոխրանում էին մեր աչքի առաջ, քնիչները չգիտեն ինչ անել, ինչ իրավական լուծում տալ, գրել էր մամուլը 2021 թվականի փետրվարին, ինչպես է վարչապետի տիկին առանց քննության արդյունքներին սպասելու նման հայտարարություն անում, հարց է տալիս բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Կարծում եմ իրավապահ մարմինները այստեղ գործ ունեն անելու, հարցաքննելու Աննա Հակոբյանին, որը քիչ թե շատ կզսպի նրա չճշտված տեղեկություններ այսպես շախտալը։
Իդեպ, ըստ դատախազության, դասալքության ու հարակից հոդվածներով հարուցված գործերից մինչ այս պահը դատարան է ուղարկվել 118-ը։ Դրանց քննության արդյունքում դատարանի վճռով դասալիք է ճանաչվել 63 մարդ, մեկը արդարացվել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի բանակի բարդ խնդիրների, ինչպես նաև տարբեր վարկածներ հնչեցնելու մասին, Ազատի զինվորական կացարանի ողբերգությունը համայն հայությանն է մեծ ցավ պատճառել հրդեհի զոհ դարձած երիտասարդների ազգականները, պահանջում են արդար քննություն։ Նրանցից շատերը լուրջ վերապահումներ ունեն առաջին օրերին ամենաբարձր մակարդակով հնչեցված վարկածի վերաբերյալ։ Այսօր վերջապես տեղի ունեցավ նրանց հանդիպումը վարչապետի հետ։ Նշենք, որ հավանաբար կա երկկողմ պայմանավորվածություն հանդիպման մանրամասների մասին տեղեկություններ չհաղորդելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատի զորամասի կացարանում զոհված զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիաներից հետո ի վերջո հանդիպեցին վարչապետ Փաշինյանին։ Շուրջ 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո, սակայն, հարազատները խուսափեցին լրագրողների հարցերին պատասխանել ու ներկայացնել, ինչ են խոսել վարչապետի հետ ու արդյոք ստացել են իրենց հարցերի պատասխանները։ Զոհված զինծառայող Գագիկ Բարսեղյանի հայր Արման Բարսեղյան.
Մենք հանդիպել ենք, պրոստո քննարկել ենք հարցեր, թե այն հարցերը, որ կարող է ինքը ճիշտ տեղեկ ասված չէր կամ բան չէր, ընդհանուր քննարկում այլ է, փակ խոսակցությունը էլ ոչ մի բան չեն կարող։
Զոհված զինծառայողների ծնողները վարչապետի ու պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման պահանջով անցած շաբաթավերջին կառավարության շենքին հարող փողոցներն էին փակել, դրանից առաջ էլ Սևան, Երևան, Մայրուղին։ Հանդիպում, սակայն, այդպես էլ չէր կայացել։ Ծնողներն ավելի քան 3 ամիս է ուզում են իմանալ, ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել հրդեհից առաջ։ Դեպքի ժամերան շրջանառության մեջ մտած պաշտոնական վարկածին չեն հավատում, թե կապիտանը վառարանն է ուզել թեժացնել, ինչից էլ հրդեհ է բռնկվել։ Պաշտոնական վարկածի մասին առաջինը հենց վարչապետն էր խոսել։ Մինչ կառավարությունում հյուրընկալվել է զոհերի ծարան Մանուկյանի պապը Ազատությանը դժգոհել էր, որ իրավապահները կենտրոնացել են մեկ վարկածի վրա։
Փաշինյանը ասեց, այդպես է գնում է։ Այդ առաջի վարկածը շրջանառության մեջ դա բաբշե աբսուրդ է։ Ես հիմա իմ մոտ ունեմ բոլոր երեխեքի նկարները այրված։ Դա որ տեսնեն, բոլորը իրանց քնած վիճակում այդպես այրվել են։ Իրանց վայրենի սնունդն է թունավորել, թե տերորը իրանք պետք է մեզ ասենել։
Ըստ պաշտոնական վարկածի հրդեհի պատճառ դարձած կապիտան Եղիշե Հակոբյանը մեղադրվում է շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Գործով նաև մեղադրվում են հակահրդեհային կանոնների պահպանման համար պատասխանատու 4 զինվորական։ 5 մեղադրյալներից, սակայն, կալանավորված էին 3-ը, նրանց թվում է Եղիշե Հակոբյանը։ Կապիտանը հարցաքննվել էր դեպքից մի քանի օր անց, սակայն հարցաքննությունն ընդհատումներով շարունակվում է ավելի քան 3 ամիս։ Այսօր էլ վարույթն իրականացնող մարմին է հրավիրվել հարցաքննության շարունակության համար։ Ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը։ Նա եւս պնդում է, զինվորները հրդեհից չեն մահացել։
Այսպես ասել, որ հրդեհից են մահացել։ Ոչ, հրդեհից չեն մահացել։ Այդ մարդիկ ի վիճակի չեն եղել դուրս գալու։ Չեն եղել։ Պարզապես չեն կարողացել։ Ինչու չեն կարողացել։ Ինչու մարդ այդ աշխես հանգամանքները։ Ուժողները սա են ասում։ Մենք էլ ենք դա ասում։ Եվ դա ասում ենք ոչ թե նոր, այլև ասում ենք արդեն 3 ամիս։
Դատաբժշկական եզրակացություններից մեկի համաձայն ժամկետայինների մի մասը շմոլ գազից եւ այրվածքային շոկից են մահացել։ Իրավապահները դեռ քննում են կրակի տարածման կացանի զինծառայողների դուրս գալու հնարավորության հանգամանքները։ 15 զինծառայողի կյանք խլած ողբերգական դեպքից հետո թեև եղան պաշտոնանկություններ, բայց դա շրջանցեց պաշտպանության նախարարին, որը զոհերի ծնողներին դեռ չի հանդիպել։
Մի ծանր ողբերգություն էլ ճիշտ մեկ տարի առաջ է տեղի ունեցել երիտասարդ կնոջ և նրա չծնված զավակի կյանքն է ընդհատվել, և այս հարցում էլ կան չպարզաբանված հանգամանքներ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուղիղ 1 տարի է անցել այն դեպքից, երբ վարչապետի Շարասյան մեքենայի հարվածից փողոցում ռիկին էր մահացել։ 29-ամյա Սոնա Մնացականյանի ընտանիքն ու փաստաբանը կարծում են, եթե վրաերթի ենթարկողը վարչապետի Շարասյան վարորդը չլիներ, հիմա նա բանտում կլիներ։
Եղել է վթար, զոհվել է ռիկին, մեղավոր անձը գտնվում է ազատության մեջ եւ դեռ կգտնվի ազատության մեջ եւ դեռ չգիտենք թե ինչ է լինելու ապագայում։ Այս ամենը տրամաբանող մարդու համար պարզ ու հասկանալի է, թե ինչի արդյունքում
Դեպքը տեղի է ունեցել Երևանի Լեո Պարոնյան խաչմերուկում։ Տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է վարչապետի Շարասյան առաջին մեքենայի հարվածից գետնին ընկնում երիտասարդ կինը։ Տուժող կողմը դատարանում փորձում է հասկանալ, ինչու է մեկ ոստիկան կարգավորել խաչմերուկը, ինչու խաչմերուկը պատշաճ կերպով չի փակվել, և Սոնա Մնացականյանն ու նրա առջևից գնացող քաղաքացին կարողացել են կանաչ լույսի տակ թույլատրելի անցումով հատել փողոցը։ Տուժողի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը պատմում է, տեսանյութից էլ պարզ է, որ ճանապարհը կարգավորող մեկ ոստիկանը Սոնա Մնացականյանին նկատել է վերջին պահին միայն։
Եվ տվյալ պահին նույնիսկ վազելով փորձում է մոտենալ և զգուշացնել, և տեսնելով ավտոմեքենաների կրկեսի կողմից բարձրանալը, նույնիսկ իր ընթացքն է դադարեցնում ոստիկանը և հետ է վազում, որպեսզի պատվի առնի և ճանապարհի այդ ավտոմեքենաներին, գտնելով, որ արդեն իսկ զգուշացրել է Սոնա Մնացականյանին, բայց տվյալ պահին, երբ խաչմերուկը կարգավորողը նկատում և մոտենում է, այլևս Սոնա Մնացականյանը արդեն գտնվում է վտանգավոր երթևեկելի գոտու։ Այսինքն նույնիսկ կարելի է պնդել, որ արդեն այդ պահին Սոնա Մնացականյանը ինքնել էր տեսել մեքենան և ձեռքով փորձում է ինչ-որ նշաններ ցույց տալով զգուշացնել, որ ինքը արդեն ճանապարհի վրա է։
Ողբերգական այս դեպքից հետո 1 տարվա ընթացքում դատական 5 նիստ է եղել, 30-ից ավելի վկաներ են հարցաքննվել։ Սոնա Մնացականյանի հայրը հայտարարում է, հիմնականում ոստիկանության աշխատակիցներն են ցուցմունքներ տվել ու վախվորած պնդել։ Վարորդը թույլատրելի արագությունը չի գերազանցել, հարվածի պահին 100 կիլոմետր ժամ է եղել, ոչ թե ավելին։
Վկաների մեծ մասն էլ ոստիկանության աշխատակիցներն են, Շարասյան մասնակիցները, բոլորը միաբերան նույն բաներն են կրկնում, որ հնարավոր չի, որ այդ արագությամբ ընթանար այդ մեքենան։ Չնայած փաստերը ապացված է, որ 100 կիլոմետր ժամից հարվածի պահին մինիմում այդքան է եղել, բայց նրանք կրկնում են։
Այդ ձայնագրությունը ոչինչ չի տալու, փորձաքննության արդյունքներն էլ լուրջ չեն, հակադարձում է վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենայի վարորդ Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը։
Կա վկանի տիազի, տիազի 5 հետ փողոցը չի անցել, դրանք ալուրջ խոսակցություններ են, ինչ վախեցած վկա։ Երկրորդ թեման՝ ռացիայի ձայնագրությունը, ինչ դիտասմ է, տես ու չես տեղա, տես ու չես տեղա, այս խաչմերուկում բազմություն կա, այս խաչմերուկում այս վիճակն է։ Նորա Մնացականյանն ա մեղավոր էս վրաերթի մեջ, որ ուշադիր նայեք ձեռը պարզած, ոնց ա տես ու չին հաթաթա տալիս, այդ չի մեխը բարձել Արամ Նավասարդյանի
Արձանի վրա։ Ռուբեն Բալոյանի պնդումը, թե Սոնա Մնացականյանը տեսել է ոստիկանի հրահանգն ու չի ենթարկվել դրան, դատախազությունն է անգամ հերքել, ասում է Ռաֆի Ասլանյանն ու շարունակում, ինչու Բալոյանը չի բողոքարկել դա։ Դստերը կորցրած Մնացական Մնացականյանը վրդովված է, վարչապետին ուղեկցող ավտոշարասյան ռադիոկապի ձայնագրությունը ոչնչացվել է։
Հասկանալի բան է, ոնց կարող ձայնագրությունը կորեկցած լինել ռացիան։ Ինչու իման եղել է։
Տուժող կողմի փաստաբանը կարծում է, հղի կնոջը վրա երթի ենթարկած 51-ամյա Արամ Նավասարդյանից բացի ավտոշարասյան արագության համար անձնական պատասխանատվություն են կրում նաև Շարասյան ղեկավարները։ Վերաքննիչ դատարանը համարել է, որ տուժող կողմի այս պահանջն իրավաչափ է ու պետք է նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցելու մասին դատախազի որոշումը չեղյալ համարել։ Դատախազությունն էլ վերաքննիչի այս որոշումն էր վճռաբեկում վիճարկել, բայց վճռաբեկ դատարանն ուժի մեջ է թողել վերաքննիչի որոշումը։ Այսպիսով, մինչև դատարանը քննում է 51-ամյա վարորդի մեղավոր լինել չլինելու հանգամանքը, նախաքննական մարմինը պետք է նորից սկսի ուսումնասիրել, արդյոք ոչնչացվել են ոստիկանների ռադիոկապի խոսակցությունը, թե այն չի էլ ձայնագրվել, նորից հետազոտվելու է նաև, արդյոք պատշաճ է կազմակերպվել վարչապետի Շարասյան ընթացքը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Դատական համակարգը արդար կգործի, եթե դրա աշխատակիցները լինեն անկախ և պետական աշխատավարձով արժանավայել ապրեն, համենայն դեպս այդ են փորձում ապահովել երևի թե բոլոր երկրներում։ Գուցե կստացվի նաև Հայաստանում, լսենք Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Իշխանությունը մտադիր է 60%-ով բարձրացնել առաջին ատյանի դատավորների աշխատավարձը։ Այժմ ընդհանուր իրավասության 220 դատավորները միջինը 600 000 դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Եթե փոփոխությունն ընդունվի, գումարը կհասնի մոտ 1 միլիոնի։ Նախագիծը մշակած արդարադատության նախարարությունը հիմնավորում է, որ դատավորները գերծանրաբեռնված են եւ նրանց աշխատավարձերը վերանայելու կարիք կա։ Բայց արդյոք դատավորների պակասի պայմաններում աշխատավարձի բարձրացումը լուծելու է գերծանրաբեռնվածության խնդիրը, երբ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն քաղաքացիական մասնագիտությամբ դատավորները տարեկան մոտ 2000 գործ են քննում, իսկ քրեականը մինչև 200։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Հարությունյանը կարծում է, սա ծանրաբեռնվածության խնդիրը չի լուծի։
Բնականաբար, եթե մի դատավոր կարողանում է տարեկան օրինակ համար իրավական ոլորտում եմ ասում, քննի ավարտի 100 գործ, եթե նույնիսկ կնակի երակի ավել վարձատրվի, չի կարող քննի եւ ավարտի, ասենք 200 գործ, վարձատրությունը դրա հետ կապ չունի։
Աննա Փիլոսյանը նախկին դատավոր է, անցած տարի լիազորություններից զրկվեց 4 քաղաքացիների վճիռները 1-ից 2 տարի ուշացմամբ տրամադրելու պատճառով։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը սա էական խախտում էր համարել։ Ինքը Փիլոսյանն ասում է, թերացման պատճառը հենց գերծանրաբեռնվածությունն էր։ Նախկին դատավորի կարծիքով բարձր աշխատավարձը կարող է նպաստել դատավորների թվի ավելացմանը, բայց դա գործոններից միայն մեկն է։
Հաշվի առնելով մեր դատավորի այս պահին դատավորի պաշտոնի ենթադրվող մնացած գործոնները, ծանրաբեռնվածությունը, անկախության երաշխիքները եւ դատական իշխանությանը վերաբերող մնացած երաշխիքների իրական լինելը, ես տեսանկյունից միգուցե գործոնն է, բայց միակը չէ։
Արդարադատության փոխնախարար Լևոն Բալյանը կարևորում է հենց առաջին ատյանի դատավորների վարձատրության բարձրացումը, քանի որ դատական համակարգում հենց նրանք են ամենաշատը ծանրաբեռնված։ Բարձրացման նպատակը իրենց կատարած աշխատանքին համապատասխան վարձատրելն է, բայց ուշագրավ է, որ գերատեսչությունը այս պահին դատավորների թվի ավելացում չի նախատեսում։
Այո, օրակարգում կա այդպիսի քննարկումներ դատավորների քանակը ավելացնելու, բայց դրանք ընդամենը օրակարգային քննարկման, այսպես ասած, ֆորմատի հարցեր են։
Ինչ պաշտոնյան ասում է, որ թվայնացման շնորհիվ առաջիկայում դատավորների ծանրաբեռնվածությունը կպակասի, իրավունքներ առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավական փորձագետ Աննա Մելիքյանն ընդգծում է, առաջին հերթին պետք է դատավորների թիվն ավելացնել։
Ինչը թույլ կտա արդարադատությունը մատուցել ավելի արագ, որպեսզի բնակչությունը ավելի գոհունակ լինի դատական համակարգից։
2021 թվականին ՀԿ-ն հետազոտություններ իրականացրել, հասկանալու թե դատավորների պատշաճ վարձատրությունը, ինչքանով կերաշխավորի դատական համակարգի անկախությունը։ Պարզել էին, որ թեև տարեց տարի աշխատավարձերը բարձրանում են, սակայն դատավորների թիմը միայն վերջերս է սկսել ավելանալ։ Դատական համակարգում այս պահին 34 թափուր հաստիկ կա։
Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների մակարդակում անհամեմատ ցածր էր։
Փորձագետը նկատում է, հաջող կառավարության առաջարկած ծրագրերը չեն համապատասխանում այդ պահին դատաիրավական համակարգում եղած կարիքներին։ Երբեմն անհրաժեշտ փոփոխությունները ուշանում են, ընդունվելու դեպքում էլ ձևափոխվում։ Մի նախաձեռնությունը կիսատ թողած եւս մեկն է ներկայացվում։
Կառավարությունը, գործադիրը եւ դատական իշխանությունը պետք է ավելի սերտ աշխատեն, մինչեւ արդեն հաստատել է ինչ-որ բանի, որպեսզի այդ սահուն լինեն բոլոր նախաձեռնությունները եւ անտեղի բերջ լինի բյուջեի համար։
Դատավորների աշխատավարձի բարձրացման համար տարեկան 1.4 միլիարդ դրամ հավելյալ գումար կտրամադրվի բյուջեից։ Իրավական ակտերի հրապարակման իդրաֆտ հարթակում արդեն ավարտվել է նախագծի հանրային քննարկումը։ Կողմ քվեարկացները մոտ 2 անգամ ավելի շատ է։ Նախագիծը առաջիկայում դեռ պետք է հաստատվի նախ կառավարության, ապա ազգային ժողովի կողմից։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը առաջիկա ժամերին այսօր Բաքուի թուրքական ատոմակայանի լիցքավորումն է տեղի ունեցել։ Ռուս-թուրքական այդ պրոյեկտը երկու երկրների հետզհետե հզորացող համագործակցության վառ օրինակներից էր, իսկ սկզբանե ենթադրվել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է անձամբ մեկնել Թուրքիա և ներկա լինել արարողությանը, հետագայում որոշվել է, որ նադականի տեսակապի միջոցով։ Հիմա էլ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մոտ են բարդություններ առաջացել, նրա առողջական վիճակը վերջին օրերին վատթարացել էր և ատոմակայանի այսօրվա միջոցառումն էլ մի քանի ժամով հետաձգվել էր։ Ի վերջո Պուտինը և Էրդողանը տեսակապով բանակցել են, արարողությունն էլ տեղի ունեցել, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ծանր հիվանդության և անգամ մահվան մասին տեղեկությունները փոքրինչ չափազանցված էին, դա պարզ դարձավ մի քանի ժամ առաջ Մերսինից ոչ հեռու գտնվող Ակկույու ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկում միջուկային վառելիքի ներբեռնման հանդիսավոր արարողության ընթացքում։ Ճիշտ է, Թուրքիայի նախագահն, ինչպես և նրա ռուսաստանցի գործընկերն այս արարողությանը մասնակցում էին տեսակապի միջոցով, այնուհանդերձ ակնհայտ էր, Թուրքիայի նախագահը գիտակից վիճակում էր և անգամ ի վիճակի էր հանդես գալ ուղիղ
Bugün Türkiye'yi
Այսօր մենք այստեղ ենք հավաքվել, որպեսզի հպարտության պարզանագրենք, Թուրքիան համալրում է միջուկային պետությունների շարքը։ Այսօրվա արարողությունը կարևոր է նաև այն առումով, որ այսօր մեկնարկում է միջուկային վառելիքի ներբեռնման գործընթացը, ինչը Ակկույու ատոմակայանի լիարժեք շահագործմանը նախորդող նախավերջին քայլն է, հայտարարում էր Էրդողանը։
Ակկույու նյուկլեար գյուս ցենտրալիմիզին ուրետիմե գեշմեսինդեն bir önceki aşaması olan
Նկատելի էր սակայն, որ Թուրքիայի նախագահը զգալիորեն գունատ է եւ հոգնած տեսք ունի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անհամեմատ ավելի կայտառ էր, նրա ճառը մոտ 2 անգամ ավելի երկար տևեց, քան Էրդողանինը։
Дорогие друзья, я хотел бы поздравить
Թանկագին բարեկամներ, ցանկանում եմ շնորհավորել ձեզ ռուս-թուրքական հարաբերությունների պատմության մեջ արձանագրված խոշորագույն նախագծերից մեկի կյանքի կոչման եւս մեկ փուլի ավարտի արդիվ։ Սա մի նախագիծ է, որ հիմնված է ոչ միայն փոխադարձ տնտեսական շահավետության, այլև բարիդրացիության, միմյանց շահերի հանդեպ փոխադարձ հարգանքի եւ դրանք հաշվի առնելու սկզբունքների վրա։ Թուրքիայի նախագահի հետ մենք հենց դրա մասին էինք խոսում քիչ առաջ կայացած հանգամանալի հեռախոսազրույցի ընթացքում, հայտարարում Ռուսաստանի նախագահը,
который опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга и учёта интересов друг друга.
Ակկույու ատոմակայանի փաստացի շահագործման արարողությունը, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մասնակիորեն փարատեց Թուրքիայի նախագահի առողջական վիճակի վերաբերյալ կասկածները, հիշեցնեմ, Էրդողանի ինքնազգացողությունը վատացել էր 3-7 երեկոյան ուղիղ եթերում, որից հետո նրա նախընտրական շտաբը որոշել էր առնվազն 1 օրով ընդհատել քարոզարշավը, չեղարկելով այսօր նախատեսված բոլոր նախընտրական հանդիպումները։ Ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ ձեռնարկված այս քայլը, սակայն, բազմաթիվ շարգումների տեղի տվեց, որոշ ոչ այնքան հայտնի եւ վստահելի Թվիտերյան օկտատերեր 3 երեկոյան սկսեցին գրել, թե Էրդողանի մոտ սրտամկանի ինֆարկտ է, նա հոսպիտալացվել է եւ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Սոցիալական ցանցերում ցակած այս աշխատաժը Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին ստիպեց հաղթել լռությունը, կտրականապես հերքելով շրջանառվող լուրերը։ Թուրքիայի նախագահի հանրային կապերի վարչության ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունի արձագանքը թերևս ամենակոշտն էր։ Թվիտերում արված անգլալեզու գրառման մեջ Ալթունը մեջբերում էր սոցիալական ցանցերում շրջանառվող լուրերից մի քանիսը, դրանք ապատեղ եկատվություն որակելով։ Մենք կտրականապես հերքում ենք նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առողջական վիճակին վերաբերող անհիմն պնդումները, որևէ տեսակի ապատեղ եկատվություն չի կարող կասկածի տակ դնել այն իրողությունը, որ թուրք ժողովուրդն աջակցում է իր առաջնորդին, իսկ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու նրա արդարությունը եւ զարգացում կուսակցությունը պետք է հաղթեն մայիսի 14-ի ընտրություններում, գրել էր Ալթունը։ Այսօր կեսօրին Էրդողանի ինքնազգացողության մասին պարզաբանումներով հանդես եկավ նաև Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ֆահրեդդին Կոջան Կոնյա քաղաքում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ։ Ես այսօր առավոտյան եմ հանդիպել նախագահ Էրդողանի հետ և նա ձեզ է հղում իր լավագույն մաղթանքները։ Նրա ինքնազգացողությունը լավ է, նրա մոտ ինֆեկցիոն սուր գաստրոէնտերիտ է ախտորոշվել, որի ազդեցությունը նախագահի առողջության վրա, սակայն զգալիորեն թուլացել է։ Նախագահը նախապես ծրագրված իր հանդիպումների անցկացումը կվերսկսի, որքան հնարավոր է շուտ, հայտարարում էր Թուրքիայի առողջապահության նախարարը։
Դեմամ է դեճեքներ։
Վերջում հիշեցնեմ, որ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններին Թուրքիայում մոտ 2 շաբաթ է մնացել եւ նախագահի վատառողջության պատճառով Քարոզ Արշավի կորսված ամեն մի նոր օրը հավելյալ առավելություն է տալիս Էրդողանի գլխավոր մրցակցին ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների միասնական տեխնացու Քեմալ Քլիչդարոğluին վերջին շաբաթներին անցկացված հարցումների համաձայն ընդդիմության տեխնացուի վարկանիշ Էրդողանինից բարձր է 3-ից 7%-ով, ինչը գրեթե անխուսափելի է դարձնում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։
Միջազգային երկրորդ կարևոր թեման ռուս-ուկրաինական պատերազմն է։ Ռուսները չորեքշաբթի լույս 5-7 գիշերը հրթիռակոծել են Նիկոլայևը, կարնվազն 1 զոհ։ Այդ հրթիռները Սև ծովում գտնվող նավից են արձակվել։ Ռուսները մեկ օրում ավելի քան 40 գրոհ են նախաձեռնել Ավդեևկայի և Բախմուտի ուղղությամբ։ Վերջինս այս պատերազմում երկու կողմերի դրսևորած համառության խորհրդանիշն է դարձել։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս գիշերը ռուսական զորքերը հրթիռակոծել են Նիկոլայև քաղաքը, հարվածը հասցվել է 4 կալիբր հրթիռներով, 1 մարդ մահացել է, 23-ը վիրավորվել, այդ թվում երեխա։ Ցերեկն էլ հարձակման տակ էր Խերսոն քաղաքը, 1 տղամարդ մահացել է։ Ռազմիդաշտում իրավիճակայապես չի փոխվել, ռուսները փորձում են առաջ գնալ 3 ուղություններով, ամենաթեժ մարտերը Բախմուտում են, ուկրաինական ուժերը չեն թողնում քաղաքի արևմտյան թաղամասերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե ռուսական գրոհային ջոկատները օթադեսան այն ուժերի աջակցությամբ գravel են քաղաքի հյուսիս-արևմտյան, արևմտյան եւ հարավ-արևմտյան մասերի 4 թաղամաս։ Թեժը նաեւ Մարինկայի եւ Ավդիևկայի մոտ ամեն օր ռմբակոծության ենթարկվող Ավդիևկայում մնում են խաղաղ բնակիչներ մոտ 1700 մարդ։ Նրանք կամ չեն կարող, կամ չեն ուզում թողնել քաղաքը, թեև տեղի իշխանությունները տարհանելու կոչեր են անում, սակայն քաղաքում նացածների համար հատուկ կետ են ստեղծել, որտեղ կա լույս, ջուր, սնունդ եւ նույնիսկ վարսավիրանոց։
Уже человек приходит, пока помылся, там стирается, тут покушал, там чай попил, уже телефон зарядился, все вещи забрал, постирано и пошло домой счастливый.
Марта գալիս է մինչև լողանում, այնտեղ լվացքն է արվում, ուտում են, թեյ են խմում, հեռախոսն են լիցքավորում, վերցնում են լվացված շորերն ու ուրախ գնում տուն։ Հենց մեր կանայք սկսեցին մազերը ներկել, տեսնեիք թե ինչ աչքերով էին նայում Վարշավիրին։
А парикмахерша та вообще.
Քաղաքում ինչ-դեռ գրեթե չի մնացել նորմալ շենք, մարդիկ ապրում են նկուղներում, որտեղ իրենց ավելի ապահով են զգում։ Ավդիևկայում մնացած կանայք ասում են, մեզ կարգի բերենք հաղթանակի շքերթի ժամանակ գեղեցիկ լինենք։ Պատերազմը սակայն շարունակվում է եւ վերջը չի երևում, չնայած աննախադեպ պատժամիջոցների Ռուսաստանը պատերազմը առնվազն եւս 1 տարի շարունակելու միջոցներ ունի, գրում է The Washington Post-ը հղումանելով արտահոսքի արդյունքում համացանցում հայտնված ամերիկյան հետախուզության փաստաթղթերին։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, չնայած ռուսական տնտեսական կանելիտայի որոշ անդամներ համաձայն չեն Կրեմլի վարած քաղաքականության հետ, չնայած որ պատժամիջոցները վնաս են հասցրել նրանց բիզնեսին, նրանք դժվար թե հետ կանգնեն Վլադիմիր Պուտինին սատարելուց։ Բացի այդ, թերթի տվյալներով Ռուսաստանը պատրաստվում է 1 տարում հավաքագրել 415,000 պայմանագրային զինծառայող։ Նոր մարդկանց է հավաքագրում նաև Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերությունը, նախորդին հրապարակվել էր տեսանյութ, որում Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այցելել էր Վագների վարձկանների ջամբար։
Եկել եք, որ հասցնեք Բախմուտը գրավել։
Ռուսները պատրաստվում են ուկրաինական հակահարձակման, որը պետք է սկսվի առաջիկա շաբաթներին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը այսօր հայտարարել է, թե Ուկրաինայի դաշնակիցները եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գործընկերները Կիևին են փոխանցել գրեթե ողջ խոստացված զինտեխնիկան։
More than 98% of the combat vehicles promised to Ukraine have already been delivered.
Ուկրաինայի խոստացված մարտական մեքենաների ավելի քան 98%-ն արդեն փոխանցվել է ուկրաինական հրամանատարությանը։
Գլխավոր քարտուղարի խոսքով, հաշվի առնելով փոխանցված տեխնիկան եւ ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար մատակարարվող արկերը, այժմ ուկրաինական բանակն ունի անհրաժեշտ տեխնիկական հնարավորություններ ռուսական զորքերի կողմից օկուպացված տարածքները ազատագրելու համար։ Ուկրաինական կողմը շեշտում է, թե դա վճռական ճակատամարտ է լինելու։ Արևմտյան փորձագետները ասում են, թե այդ հակահարցակումից է կախված լինելու այս պատերազմի եւ հնարավոր բանակցությունների ճակատագիրը։ Երեք առաջին անգամ ռուսական լայնածավալ հարցակումից ի վեր զրուցել են Ուկրաինայի եւ Չինաստանի առաջնորդները։ Ամիսներ առաջ Պեկինը հանդես էր եկել ռուս-ուկրաինական հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման իր ծրագրով։ Երեք Սին Ձինպինի հետ 1 ժամ տևած հեռախոսազրույցից հետո Զելենսկին Telegram-ում գրել է.
Տարածքային զիջումների միջոցով խաղաղության հասնելն անհնար է։ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի 1991 թվականի սահմաններում։
Զելենսկու խոսնակ Սերգեյ Նիկիֆորովն էլ հայտարարել է, թե Ուկրաինայի եւ Չինաստանի խաղաղության ծրագրերը ընդհանուր եզրեր ունեն, մասնավորապես միջուկային զենքի չկիր արման հարցում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակույթ, այս երեկոն հիրավի դասական երաժշտության երեկո է, երկու կարևոր իրադարձություն՝ մոլորակի ամենահայտնի երգահաններից մեկի անվան փառատոնը և ամենահայտնի դաշնակահարներից մեկի համերգը։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դեռ տարիներ առաջ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբացյանի նախաձեռնությամբ Հայաստանում հիմնադրվեց մեր ժամանակների մեծագույն կոմպոզիտոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկու անվան փառատոն, որն ի դեպ միակն է, որ անց է կացվում կոմպոզիտորի հայրենիքից Լեհաստանից դուրս։ Եվ ահա ապրիլի 27-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ Սերգեյ Սմբացյանի ղեկավարությամբ տեղի կունենա աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկու անվան ժամանակակից դասականների երրորդ փառատոնի բացումը։ Փառատոնն այս տարի նվիրվում է կոմպոզիտորի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին։ Փառատոնի բացմանը մասնակցելու նպատակով Երևանի ժամանել նաև կոմպոզիտորի տիկինը՝ երաժշտագետ Էլժբետ Տապենդարեցկին։ Փառատոնի շրջանակներում կանալիք 4 համերգների ընթացքում կներկայացվեն մեր ժամանակակից լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, որոնց մեծ մասը կհնչի առաջին անգամ։ Ժամանակակից դասական երաժշտական երկրպագուները փառատոնի ընթացքում կունկնդրեն ոչ միայն արտասահմանցի նշանավոր կոմպոզիտորների Այթում և Պենդերեցկու, այլ նաև հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Փառատոնի ընթացքում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ կունենան նաև անվանի մենակատարներ՝ ֆլեյտահար Նոեմի Գյորին և դաշնակահարներ Միրոսլավ Կուլտիշևը և Հայկ Մելիքյանը։ Փառատոնն անց է կացվում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ապրիլի 27-ին տեղի կունենա ևս մեկ նշանավոր իրադարձություն, այս անգամ արդեն Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում, որտեղ մենահամերգով հանդես կգա աշխարհահռչակ դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովը։ Ծրագրում ներառված են դասական և ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, նաև Կոմիտասի ու Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Ուշագրավ է, որ մինչ Երևանյան մենահամերգը, երկու օր առաջ լեգենդար դաշնակահարը մենահամերգով հանդես է եկել Գյումրիում, իսկ երեկ էլ այնտեղ վարպետության դաս է անցկացրել տեղի շնորհաշատ երիտասարդ դաշնակահարների հետ։ Ալեքսեյ Լյուբիմովը Հայաստան է ժամանել Պետական ֆիլհարմոնիայի հրավերով և կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ապրիլի 28-ին էլ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ կմեկնարկի հայ դասական լավագույն կոմպոզիտորներից Քրիստոֆոր Կարամուրզայի ծննդյան 170-ամյակին նվիրված երգչախմբային փառատոն, որին կմասնակցեն 1 տասնյակից ավել երգչախմբեր։ Փառատոնային 3 համերգների ընթացքում կհնչեն բացառապես հայ կոմպոզիտորների երգչախմբային ստեղծագործությունները։ Հայ երաժշտության պատմության մեջ մեծանուն կոմպոզիտոր խմբավար Կարամուրզան առաջինն է անդրադարձել բազմազան երգեցողությանը։ Նրա ղեկավարությամբ 1885 թվականին կայացել քառաձայն հայկական առաջին երգչախմբի համերգը։ Այս փառատոնը նպատակ ունի ոչ միայն ներկայացնել հայ դասական և ժամանակակից կոմպոզիտորների երգչախմբային ստեղծագործությունները, այլև պատմության էջերից կրկին վերհանել Կարամուրզայի անունը, երաժշտարվեստն ու գործունեությունը և նրա դերը հայ դասական երաժշտության զարգացման մեջ։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։